O cadáver apareceu a primeira hora da mañá daquel segundo mércores de marzo, ao pé da Torre de Hércules.
Ten un forte golpe na cabeza.
Chamábase Agustín González Bódalo.
Acabamos de atopar o cadáver de Silvosa.
De Silvosa, vaya sorpresa.
O ruso non matou nin a Silvosa, nin a Agustín González Bódalo.
Como queres que cho diga, Sánchez? Eu non matei ese tipo.
Se non fuches ti, tan só me quedan dous sospeitosos, Samuel e Vanessa.
Baila Casanova!
Abrín a porta do prostíbulo da Rúa Cancela e así lle distinguín a Samuel, que me esperaba como outro cliente calquera, sentado nun tallo a este lado da barra, no extremo máis recóndito do local. Tras saudar a camareira, que me serviu o whisky acostumado, mirei de perfil o encargado, que non ofrecía o seu mellor aspecto, e fíxenlle a miña primeira pregunta, de puro trámite, sen sospeitar que a súa resposta levaría a nosa conversación por sendas tan tenebrosas como sorprendentes. Que tal, Samuel?
Mal, comisario, moi mal.
E iso?
Acaba de empezar a xornada laboral e xa me amargaron a velada por completo. Hai clientes que teñen esa facultade.
Un cliente especialmente pesado, quizáis?
Un non, dous.
Xa me ten vostede intrigado.
Dous fanáticos do fútbol que viñeron expresamente dende Vigo para animar o Madrid no partido que xoga mañá contra o Deportivo.
Tanto lle molestan os fanáticos do fútbol?
Moléstame todo tipo de fanáticos, en especial os que teño que soportar dende que me dedico a este negocio de desenerados. Pero os desenerados que xa non podo soportar son os que maltratan mulleres e os que abusan de menores. Como eses dos vigueses que me falan tan tranquilos sen pudor ningún das súas preferencias sexuais, prometéndome recompensas desorbitadas se lles proporciono o que les chaman material do seu gusto.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 42. Venres 30 de abril de 2004. Pasadas as 8 no prostíbulo da Rúa Cancela. Rastros cruzados.
Está a falar de pederastas, Samuel.
Chámeles pederastas, pedófilos, desenerados, violadores de menores, distintos nomes para describir a mesma escoura. Os peores dechos desta selva domesticada na que só pensamos en sobrevivir.
Cónteme exactamente o que sucedeu con eses dous tipos. Faga o favor, Samuel.
Xa está todo máis que contado. E o que non contei aínda non resulta difícil de imaginar. Hai un par de horas que apareceron por aquí, pediron dous combinados de maricós, e despois de falar de fútbol durante moitos minutos, déronme 100 euros de propina e preguntáronme con todo o morro onde podían conquerir menores de idade para celebrar unha festa privada no hotel onde se aloxan ou en calquera outro sitio que reunise as condicións aceitadas de confort e discreción. Prometéronme unha gran recompensa se satisfacía con eficacia as súas necesidades e déronme un número de teléfono para negociar calquer clase de posibilidade. Par de cabrós.
Déronlle tamén o nome do hotel onde se aloxan.
O mesmo onde se aloxa o Real Madrid. Aínda agora estou pensando en chamar un par de amigos e darlles unha boa malleira.
Esquézase diso, Samuel. Eses tipos fixeron xa méritos dabondo para merecer algo máis que unha boa malleira. Terán o seu ben merecido premio, ao seu debido tempo. O que me interesa agora é que me diga todo o que sabe sobre as redes de explotación infantil que existen na Coruña.
Eu non sei nada sobre iso, comisario. Se existen esas redes nesta cidade, funcionan só en pisos clandestinos. E vostedes sabe igual que a min que ningún prostíbulo en 60 km á redonda trata con menores.
Como lleres, Samuel, conoce moitas redes nesta cidade que se dediquen á trata de mulleres.
Prefiro non falar sobre ese tema. Dediqueime sempre ao negocio da prostitución, pero nunca me dediquei á trata de mulleres. Sei que vostede pensa o mesmo que a min sobre este asunto, porque sei que vostede, como a min, é moi permisivo co negocio da prostitución, pero implacable co negocio da trata, que por desgraza tantas veces son o mesmo negocio e están as mesmas mans corruptas.
Sí. Hai outra pregunta que quero facerlle xa para rematar esta charla. E pode responder con sinceridade, porque sexa cal sexa a súa resposta, non terá consecuencia ninguna para vostede, xa que lle ofrezo o meu compromiso de impunidade. Acaba de dicir que abomina do negocio da trata de mulleres, e antes dixo que ademais dos pederastas, tampouco podía soportar os homes que maltratan mulleres.
Cale a pregunta, comisario.
Matou vostede a Silvosa e a Agustín González Bózalo, aos dous ou a calquera dos dous?
Alégrome de que estén mortos os dous, porque tiñan a morte ben merecida, pero eu non matei a ningún deles.
Que lle debo, Samuel?
Sabe de sobra que aquí ten barra libre, comisario.
Saín da rúa Cancela e camiñei en dirección ao hotel onde se aloxaba a expedición do Real Madrid. Mentres camiñaba a paso lento, pois non tiña presa ninguna, chamei a Vanessa, a quen lle pedín que se presentase de inmediato diante da recepción do Meliá María Pita. Amenicei a espera preguntándolle a recepcionista se coñecía un par de vigueses que eran curmáns e que se chamaban Sainz de Gondomar. Sen necesidade de mostrarlle a placa, porque me coñecía de sobra, a muller díxome que, por suposto, que eran clientes habituais e que pedían sempre unha habitación dobre, a máis grande das disponibles, para os dous. Díxome tamén que viñan sempre que había un partido importante de fútbol, cando xogaban grandes equipos en Riazor, como o Madrid ou o Barcelona, ou o Celta, claro. De feito, xa reservaran habitación para o venres 14, sábado 15 e domingo 16 de maio, con motivo do partido de máxima rivalidade entre os dous equipos galegos. A chegada de Vanessa interrompeu a miña charla coa recepcionista.
Boas noites, comisario.
Saudoume cun par de bicos e coa total seguridade de que ninguén a puidese tomar polo que realmente era, unha puta de luxo, leveina ato espazo menos visible do vestíbulo e acomodeina ao meu lado nun sofá de dúas prazas, o que máis propiciaba a intimidade, o illamento e a concentración. Quero explicarche, Vanessa, a situación con toda claridade. Ti xa és a única sospeitosa que me queda dos crimes de Silvosa e de Agustín González Bódalo. Confirmei a inocencia do Ruso, de Lucas e de Samuel. Pídoche que me confeses, sen máis preámbulos, a túa culpabilidade. Prometo un trato moi vantaxoso e que pode contemplar incluso unha especie de impunidade condicionada.
Está ben, comisario. Direi a verdade. Antes de que ese tipo noxento, o tal Agustín, consumase a súa violación, xa estaba planificando a miña vinganza. E pasei varios días preparando o seu crime con todo detalle e frialdade. Pediría a Silvosa que me concertase outra cita con él e mataríao sen darlle a menor posibilidade de reaccionar. Faríao, eu soa e sen axuda de ninguén, o sábado seguinte, á mesma hora e na mesma habitación ca o sábado anterior. Pero alguén se me adiantou. E non me pregunte quen, porque non teño nin idea. Debe crerme, porque esa é a verdade.
Está ben. Vou pensar que dis a verdade. Pero aconsello-che que teñas coidado con esas ideas criminais que ás veces che pasan pola cabeza, porque poden acabar contigo na cadea. E sería unha pena desperdiciar tanta fermosura.
Grazas, comisario, polo consello. Gustaríame compensalo cunha noite de sexo completamente gratis, na súa casa, na miña ou neste mesmo hotel, no que tiven o gusto de coñecelo.
Outro día, Vanessa. Hoxe estou xa moi canso e debo estar descansado para mañá.
Thank you.
serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Manolo Bacallao como Samuel, Elga Méndez como Vanessa, descartados todos os sospeitosos dos asesinatos de Agustín e de Silvosa. Pero o comisario agora mesmo non está pendente diso. Nin ten ganas de sexo. Mañá é o día do encontro cos Sáenz de Gondomar.